ფაქტი სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს ეროვნული ფორუმის გენერალურ მდივანს რევა შავიშვილს. დღეიდან 2 აგვისტოდან ეროვნული ფორუმის ლიდერები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მოსახლეობასთან შეხვედრებს იწყებენ. პირველი შეხვედრები გამართება გორის რაიონში. დილამ შვიდობის ბატონო რევას.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
ვიდრე უშუალოდ გორსა და გორის რაიონში დაგეგმილ შეხვედრებზე ვისაუბრებდით, ზოგადად საინტერესოა აი ამ პოლიტიკური ტურნე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რა არის ამ პოლიტიკური თქვენი პოლიტიკური აქტივობის სწორედ ზაფხულში, სწორედ აგვისტოში დაწყების მიზეზი, რაც უჩვეულოა.
ხო, ქართული პოლიტიკური სპექტრისთვის ტრადიცია ჩამოყალიბდა ასე ივლისი და აგვისტო ზაფხულის თვეები მკვდარ სეზონად ითვლება. ეროვნული ფორუმისთვის ეს არასდროს არ ყოფილა ასე, თუ გახსოვთ, ჩარშანაც ივნისის შუა რიცხვებიდან ზაფხულის ბოლომდე, სექტემბერშიც გადავიდა ეს, დაახლოებით 75 დღის განმავლობაში ჩვენ 180 შეხვედრა ჰქონდა საქართველოს სოფლებში, ძირითადად 100 სოფელში 180 შეხვედრა, ეს იყო საშუალოდ 2-3 შეხვედრა დღეში, ეს საკმაოდ ძიმე დატვირთვა. ფორუმისთვის ზაფხული ყველაზე უფრო აქტიური პერიოდი გამოდის პოლიტიკური საქმიანობის თვალსაზრისით. ჩვენ არ წვეთ ამ საქმიანობას წელსაც, თუმცა წლევანდელ ჩვენს ვოიაჟებს საგანგებო დატვირთვა ექნება და არაერთი. პირველ რიგში ეს არის ახსნა განმარტება იმ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც ფორუმმა სხვა რამდენიმე სამკუთხედ პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან ერთად წარადგინა პარლამენტში და რომელსაც ერთგვარი კოდური სახელწოდება აქვს, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება, თუმცა ბუნებრივია ეს ნაბიჯები მხოლოდ გეგმის ნაწილია და გეგმა გაცილებით უფრო ფართია. საბოლოოდ საქართველოში ჩვენ გსურს დავამყაროთ ხელისუფლების მონაცვლეობა ამ ხელისუფლების გაშვების გაშვებით, მაგალითის მიცემით.
ამაზეც იყო საუბარი, რა ხერხებით და რა გზებით, და მე ვიცი რომ თქვენ განიხილავთ როგორც ქუჩის აქციებს, ასევე ვთქვათ მშვიდობიან მაგიდასთან მოლაპარაკებებს,
ძირითადად საარჩევნო მშვიდობიანია.
ხოლმე მესმისტი
კონსტიტუციის ფარგლებში არის საქმე, ის არის რომ ფორუმი იყენებს ყველანაირ გზას, აგერ თქვენ ხედავთ რომ ჩვენი ინიციატივა იყო ეს საკანონმდებლო ინიციატივა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული. უნდა გითხრათ რომ ძალიან სერიოზული მუშაობა ჩატარდა ამ მიმართულებით პოლიტიკურ პარტიებთან, საზოგადოებასთან, ევროპაში, ევროპულ სტრუქტურებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. წინა კვირაში დამთავრდა კანხაბერ შარტავას ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ძალიან სერიოზული ვიზიტი, შეხვედრები ძირითადად ადმინისტრაციასთან, ამერიკის ადმინისტრაციასთან, და ყველაფერი ეს უკავშირდებოდა სწორედ ამ თემას. ისევ ამბობ, მხოლოდ კოდური სახელწოდებაა საერთაშორისო გარემოს გაუმჯობესება.
ჩვენ ვიცით ეს ძირითადად, ვიცით ბიომეტრიული
პასპორტი. ეს ერთი ერთადერთი საკითხია, ბიომეტრია გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ამომრჩევლის მხოლოდ ერთი ხმა კონდეს და მან ვერ შეძლოს 2-ჯერ, 3-ჯერ, 10-ჯერ ხმის მიცემა, თუმცა ბიომეტრიით ვერ მთავრდება საერთაშორისო გარემო, ვერ იცვლება. თუ უფრო ფართეცნება შემოვიტანთ საარჩევნო გარემოს თვალსაზრისით, რადგან აქ დგება საკითხები მედიის თავისუფლების შესახებ, პირდაპირ თქვა ტერორის მოსახლეობაზე განხორციელებული ტერორის თვალსაზრისით და ამას ბიომეტრია ვერ შველის. ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა ითვალისწინებს ამ საკითხების გამოსწორებასაც, საკმაოდ ვრცელი თემაა, ძალიან ბევრი მუხლი უნდა შეიცვალოს კოდექსში და ჩვენ გვექნება სერიოზული აქციები მაგიდასთანაც და რა თქმა უნდა ჩვენი ხელისუფლების ზნერომ ვიცით, ბუნებრივია ეტყობა და გვჭირდება ქუჩის გამოყენებაც. ახლა ქუჩაში ფორუმი საკმარისად ძლიერია, თქვენ ეს კარგად იცით, ამიტომ ამ ინსტრუმენტს ჩვენ არ დავთმოთ.
თუმცა მე როგორც ვიცი და ხვდები, იყო დადებითი პრეცედენტიც ბოლო ხანს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის გულისხმობს საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის შესაძლებლობას პარლამენტში. თქვენ გაქვთ საშუალება რომ ხელმოწერები
შეიძლება ვერ დადებით სამაში ვერ ყოდავთ ეს ტენდენციას. ჩვენ წარვადგენთ ხელისუფლებას, უფლება არ ქონდა უარეთ თქო ამაზე. ჩვენ უბრალოდ ვითხოვეთ ხელმოწერების შეგროვების უფლება, საქმის კურსში ჩავაყენეთ, პარლამენტი ვალდებულია გამოგვიყოს, ესე იგი ფორმა ბლანკებისა, რომელშიც ხელმოწერები უნდა გააკეთოს მოსახლეობამ, ყოველ ცალკე შემთხვევაში ცალკე ფორმა არსებობს, სხვადასხვანაირია გარეგნულად ესა, შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს და სწორედ ამ ფურცლებზე უნდა იყოს ხელმოწერების შევსება. ასე რომ აქ არანაირ თანამშრომლობაზე ლაპარაკი ჯერ არ ყოფილა. გამოგვიყვეს ეს და უკვე დაწყებულია, მინდა გითხრათ, ხელმოწერების შეგროვების
პროცესი. ვადაში შეზღუდული ხართ ხელმოწერების?
ვადაში შეზღუდული ვარ, თორთვიანი ვადაა და თითქმის ნახევარითვე გავიდა უკვე.
და როგორც ჩანს, თქვენი რეგიონებში გასვლის ერთ-ერთი მიზანი შეიძლება იყოს
ერთ-ერთი, მაგრამ არა ერთ-ერთი
ხელმოწერების შეგროვებაც, ხო,
მაგასაც? ეს ერთი მხარეა, მეორე მხარე ის არის, რომ კარგად გავაგებინოთ საზოგადოებას და ამას პირისპირ შეხვედრა უნდა საზოგადოებას. ვინც თავიდან იცილებს ამას და ტელევიზიით და რადიოთი ცდილობს საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ის მარცხდება. პრაქტიკა ამას აჩვენებს, ჩვენ გვაქვს პრაქტიკა საზოგადოებასთან პირისპირ ურთიერთობისა და ამით ჩვენც მოგებულები ვრჩებით და საზოგადოებას გარწმუნებთ ამაში. ხო, აი მეორე მიზანი ეს არის, რომ კარგად გავაგებინოთ რა და როგორ გვინდა გავაკეთოთ. მესამე ის, რომ ჩვენ ამ შეხვედრების დროს მობილიზებას უკეთებთ, გარკვეულ კოორდინაციას უწევთ საზოგადოებას, ქმნით ჯგუფებს, მეტნაკლებად ორგანიზებულს. ზოგ შემთხვევაში ეს არის პარტიული სტრუქტურები და ისინი საკმარისად ორგანიზებულები არიან და ექვემდებარებიან ცენტრალიზებულ მართვას პირდაპირ ამბობ. ზოგ შემთხვევაში ეს არის არაპარტიული ორგანიზაციები, უფრო თავისუფლად მოქმედებენ, მაგრამ სტრუქტურირება მაინც საჭიროა, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანი არის საჭირო და თითოეულმა ადამიანმა უნდა იცოდეს, რას აკეთებს კრიტიკულ სიტუაციაში. აი დაახლოებით ასეთი მიზანი.
და რამდენად მსხვილია? ეხლა ვენინო დაგით მოგვიყვეს, და რამდენად მსხვილია თქვენი ორგანიზაცია რეგიონში? ზოგადად, რამდენად დიდი პარტიაა?
მოდით მე გეტყვით, თქვენ 25 ივნისს იცით, რომ ჩატარდა პარტიული კონფერენცია, სწრილობა არ ყოფილა. მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ისტორიაში 25 ივნისს, ანუ შუა ზაფხულს, არავის არ ჩაუტარებია ასეთი მასობრივი ღონისძიება, ეს ერთი. და ამას ემატება ისიც, რომ არავის არ ჩაუტარებია მასობრივი ღონისძიება არჩევნების შემდეგ და რაც მთავარია წაგებული არჩევნების შემდეგ. ეს ორი ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვნად ხელისშემშლელია ასეთი ღონისძიებებისთვის და 8000 კაცი თქვენ იცით, რომ სპორტის სასახლე არ დაგვითმეს, რემონტი უნდა დაიწყოთ, თუმცა იცით, რომ დღესაც რაღაც ღონისძიებები იმართება სპორტის სასახლეში, წინაკვირაშიც იყო და უფრო ადრეც. მაგრამ ჩვენ აი ესე გავაკეთეთ, ნაწილი საზოგადოებისა და ახლობებით 4500 კაცი იჭდა დარბაზში, ჩვენ დავამატეთ 1500 სკამი და დაახლოებით ერთი ამდენი ცოტა ნაკლები იყო გარეთ, მე იყო მსვლელობა და ასე შემდეგ.
არ დაგიმალავთ,
ეს იყო მხოლოდ თბილისი, 400 კაცი იყო. ესე იგი რეგიონიდან აპირებდა ჩვენ სპორტის სასახლეში რომ გაგვეკეთებინა, 2500 წევრი ჩამოვიდოდა რეგიონიდან, ეს არ არის სრული რაოდენობა, ბუნებრივია. მაგრამ აქ შევზღუდეთ, იმიტომ რომ ბუნებრივია, როცა რეგიონიდან კაცი ჩამოყავს, ის უნდა შეიყვანო დარბაზში. 2500 კაცი ჩვენ რო დარბაზში ეგვიყვანო, მაშინ თბილისელები გარეთ უნდა დაგვეტოვებინა. ასე რომ ასეთი დილემის წინაშე ვიყავით. აი თქვენ თვითონ იმჟელეთ ახლა. მინდა გითხრათ, რომ თბილისის ორგანიზაცია ამ კონფერენციის მერე გაორმაგდა, იმიტომ რომ ასეთი იყო დავალება პარტიის წევრების მიმართ. იქ გაორმაგებაზე არ იქნება ლაპარაკი, უფრო გაიზრდება. ეხლა დაახლოებით 8000-მდე წევრია თბილისში და ერთიამდენი რეგიონებში.
ანარევაზი, ისე მინდა რეგიონებში აქტიურობას შევეხო თქვენი პარტიის. თავადაც აღნიშნეთ, რომ აკეთებთ იმას და ფაქტია, რასაც არ აკეთებენ სხვა პოლიტიკური ძალები. ნაკლებად აქცევენ ამას ყურადღებას, თუნდაც ეს არ არის წინასარჩევნო პერიოდიდან, არის ზაფხული, როგორც წესი. რატომ ირჩევთ, ნაწილობრივ უპასუხეთ ამ შეკითხვას, მაგრამ ცნობილია, რომ ამას ჭირდება რესურსი, მატერიალური, ადამიანური, ხარჯავთ დროს, ენერგიას. პოლიტიკური შედეგი რა არის ამის, ბატონარევას?
წევრთა
რაოდენობის გაზრდა,
ერთი. რატომ მე მიზნები ჩამოთვალე და პოლიტიკური შედეგები ამ მიზნების მიღწევაა, ბუნებრივია. ეს არის წევრთა რაოდენობის გაზრდაც, საზოგადოებების, ვინც წევრი არ არის, მათთან შეხვედრა, მათი მობილიზება, მათი სტრუქტურირება, გარკვეულ სტრუქტურებში მოქცევა, საკმაოდ თავისუფალ სტრუქტურებში. ხო, მათი აზრის მოსმენა ფორუმის შესახებ, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ, იცით, ჩარშან, რომ რამდენ სოფელში ჩევედით, ჩვენ შემდეგ შემოდიოდა გამგეობა და ადგილობრივი ადმინისტრაცია და ხალხს ეკითხებოდა რა გჭირდება და უგვარებდნენ ამ პრობლემებს. ესე იგი, და სამეგრელოდან მომივიდა ზუსტად ასეთი გამოთქმა, რომ ფორუმი რო არ ყოფილიყო, ვინ იყო ჩვენი პატრონი? ესე იგი, გადაბირება რო ვერ გავაკეთოთ? გასმით, ხო? ეს ყველაფერი შედეგებია მუშაობის. ჩვენთვის უმთავრესია, რომ საზოგადოებასთან მივიტანოთ აი უშუალო შეხების დროს გულწრფელობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანებს სოციალაპარაკები 10 15 20 100 200 300 კაცი შილდაში 700 კაცი ესწრებოდა ამ შეხვედრას ასე შეხვედრებს ხო თვალებში რო უყურებ ადამიანს ისიც გიყურებს ხო იმის ემოციას ხედავ და ის შენსას არა იქ ძალიან ძნელია სიყალბე არ გაპატიებს არავინ
ბანდონებას რა პირობებში წავა ეროვნული ფორუმი არჩევნებზე?
ეროვნული ფორუმი არჩევნებზე წავა მხოლოდ იმ პირობებში, თუ არჩევნები იქნება არჩევნები და არა რაღაც სუროგატი, რასაც სახელად არჩევნები ქვია, უბრალოდ ის რაც აქამდე ტარდებოდა საქართველოში. ასეთ არჩევნებში ეროვნული ფორუმი მონაწილეობას არ მიიღებს, ეროვნული ფორუმი საზოგადოებას აღარ წაიყვანს. დამარცხების გზით.
ბანდერევას, ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული ფორმატი, NDI-ის ფორმატი,
საარჩევნო კანონმდებლობაზე.
ანუ თქვენი პასუხიდან გამომდინარე, თქვენ არაპირებთ ამ ფორმატში.
არ იქნება ასეთი ფორმატი, მე გარწმუნებ თქვენ, რომ ასეთი ფორმატი არ იქნება. იქნება ფორმატი ასეთი. იქნება ორი მხარე, ხელისუფლება და ოპოზიცია. თუ ის ათივე პარტია დარჩება ოპოზიციაში ამ მხარეს, მაშინ ორი მხარე იქნება და თუ ერთი დარჩება ეს იქნება ფორუმი და მაინც იქნება ორი მხარე და იქნებიან საერთაშორისო შუამავლები, ფასილიტატორები, ეგრეთ წოდებული. ეს შეიძლება იყოს NDI, მე ვიცი რომაც სურვილი აქვს, ეს იქნება აუცილებლად აირაი, ეს იქნება ამერიკის მთავრობის წარმომადგენლები ალბათ და ეს იქნება ევროკავშირის წარმომადგენლები.
ანუ ცალკე თუ რომელიმე მათგან.
არა, ყველა ერთად. ასეთი იქნება ფორმატი. ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვიმუშავეთ ევროპაში, მათ შორის ევროკავშირში, ევროპარლამენტში, ევროკომისიაში. იქ იყვნენ კახაბერ ჟარტავა, ირაკლი მელაშვილი, ძალიან სერიოზული შეხვედრები იყო. სრული მხარდაჭერა არის მოპოვებული ევროკავშირის ხელმძღვანელებისგან და თქვენ იცით, რომ ასეთი განცხადება ოფიციალური ევროკავშირმა გააკეთა, მათ შორის ბიომეტრიაზე. ხომ? და ასეთივე მხარდაჭერა მიღებული არის ამერიკის შეერთებული შტატებში. მე მეცაც გეტყვით, რომ ძალიან დიდი ფული რამდენადაც მე ვიცი უკვე გამოყოფილია ამ პროცესის მხარდასაჭერად გულისხმობს სწორედაც რომ საარჩევნო გარემოს ცვლილებას. ასე რომ ფორუმი ძალიან სერიოზულად მუშაობს და მე პარტნიორებსაც ურჩევ რომ ანალოგიური სამუშაო ჩაატარონ.
ჩვენ მსმენელი გვყავს სატელეფონო ხაზზე, თუ შეიძლება ყურსასმენი რომ მოირგოთ ბატონორევას. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისათ.
დილამშვიდობის.
ბატონორეზო, დიდი პატივისებით მოგესალმებით.
მოგესალმებით
თქვენს. მონდომებას და მისწრაფებას, ეს ძალიან კარგია. ეროვნული ფორუმის გჯერავ ჩვენ. მაგრამ ყველა ღონე უნდა იხმაროთ პირველში რაც შეიძლება, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებში იქნება შეტანილი ეს საარჩევნო სისტემა საერთოდ როგორც ასეთი. და მე ყველა ღონე უნდა იხმაროთ იმისათვის, ხალხიც დაგიდგებათ გვერდში, თუ საჭირო იქნება გამოვაკედვათ, რომ საარჩევნო კოდექსი შეიცვალოს როგორც ჩვენ, რომ ერთხელ ამოდავათ მოხდეს ხელისუფლების ნორმალურად გადაბარება. მადლობთ.
დიდი მადლობა. აგერ რადიო მსმენელმა ბატონმა. აი მე ორი ის რაც მე ვთქვი, სწორედ ამას ვაპირებთ, ამას ეცნობა ჩვენი საარჩევნო ინიციატივა და ამას ეცნობა ყველა მოქმედება, რომელიც სამზაფხულს იქნება და შემოდგომაზეც განხორციელებული ვადებით 15 სექტემბრამდე, ასე ვთქვი, ჩვენ ერთი კვირით ადრე ოფიციალური ვადის გასვლამდე 22-ში გადასვლა და ჩვენ უნდა გქონდეს 15 სექტემბრამდე სავარაუდოდ 200-300,000 ხელმოწერა, თუმცა ეს არ არის საჭირო, ჩვენ ბუნებრივია ყოველთვის ვცდილობთ ვაჩვენოთ ყველას, რომ საზოგადოებაში საკმარისად პოპულარულია ეს ამბავი, ვიცით, რომ 30,000 ხელმოწერა საკმარისია ამ საქმისთვის. მუშაობენ ამ სამუშაოში ჩართული არიან ჩვენი რაიონული ორგანიზაციები, თბილისის ათივე რაიონი, ყველა ოფისი ღია და დღე და გამუშაობა მიდის ერთი წუთით. არიკეტება არც ერთი ოფისის კარი, არც თბილისში და არც რაიონებში. საქართველოს ამოსწინათ ერთ-ერთმა ჟურნალისტურმა საზოგადოებამ გავდაამოწმა, რას აკეთებენ პოლიტიკური პარტიები და ძალიან გაგურებულები დარჩნენ, როცა ყველა ლიდერი თავის კაბინეტში ნახეს თან შეხვედრების დროს, იმით რომ ჩვენ მუდმივად საქმე გვაქვს, ხო, მუდმივად საქმე გვაქვს. ცენტრალურ ოფისში ახლობით 50 კაცამდე იყო იმ მომენტში, როცა მოვიდნენ სხვაგან, გვითხეს, რომ ვერავინ ვერ იპოვეს, არ უცი ამდენად მართალია და რამდენად ყველგან იყვნენ ჩვენამდე. ასე რომ ფორუმს საკმარისად აქტიური პერიოდი აქვს. შეიძლება ყველაზე აქტიურიც.
და კიდევ ერთი მსმენელი შეკითხვით, ალბათ გისმენთ დილამ შვიდაძეს.
ბატონო, ბატონო რეზო.
გისმენთ.
ერთი საკითხი მაინტერესებს, აი არჩევნებზე დაკავშირებით. სრულყოფილი თუ იქნება ის არჩევნები, რომელი არჩევნები არ ტარდება აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში. და მეორე. დამე ღონიძე ბარტარდება, იქ არიან მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, რომელსაც უნდა საერთო არჩევნებში მონაწილეობის მიღება.
უკაცრავად აფხაზეთის ტერიტორიას გულისხმობთ? ვერ გავიგეს.
დიახ, დიახ.
დიახ. კი ბატონო, კი პასუხი. პირველი შეკითხვა.
თუ ჩაითვლება ის არჩევნები სრულყოფილად, რომელიც არ ვრცელდება?
არა, რა თქმა უნდა, ასეთი არჩევნები სრულყოფილი, რა თქმა უნდა, არ არის. საქართველოს ერთიანი სახელმწიფო უნდა იყოს. თეორიულად ის ერთიანია, თეორიულად, მხოლოდ. და მის მხოლოდ გარკვეულ ნაწილზე ტარდება არჩევნები, ასე რომ არჩევნები სრულყოფილი იმ თავითე განსაზღვრებით ვერ არის სრულყოფილი. რა შეეხება აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანები, როგორ მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას, მართალი გითხრათ, მე არ ვიცი. ეს საკითხი მე დაზუსტებული არ მაქვს, მე ყველაფერი არ ვიცი, ბუნებრივია, მათ შორის საარჩევნო პროცედურებშიც. თუ ეს შესაძლებელია, ძალიან კარგი იქნებოდა ასეთი რამის გაკეთება, მაგრამ ნახოთ, ნახოთ ყველაფერი წინა.
მე ვიცი რომ
კოდექსი შეუცვლით და უცვლით.
წინასწარმეტყველმა კონსტიტუციაც ახსენა საკონსტიტუციო.
კონსტიტუციაში შეტანა, ახლა იცით, თქვენ იცით, რომ პარალელურად მიდის ხელისუფლების ინიციატივით ეგრეთ წოდებული საკონსტიტუციო პროცესი, თუმცა რამდენად აქვს უფლება და ჩემი აზრით არ აქვს ამ პარლამენტს და არც ამ პრეზიდენტს კონსტიტუციის მიღების უფლება. ეს არის ერთი და ყველაზე მთავარი საკითხი, რატომაც ვარჩენ წინააღმდეგი, რომ ეს პროცესი ახლა განვითარდეს, როდესაც არჩევნები ეჭქვეშ დგას და არ შეიძლება რომ ეჭქვეშ არ დადგეს.
რომელ არჩევნებს? თვითმართველობის არჩევნებს.
ყველა არჩევნები ეჭქვეშ დგას, როცა დემოგრაფები გვეუბნებიან, რომ 3.900.000-ია საქართველოს მოსახლეობა, ოფიციალურად დადგენილია თითქოს 4.400.000, გამომრჩეველი ყავს 3.700.000, 83%-ია დაახლოებით ეს. აი ამ ციფს როგორც კი უცხოელებს უდებ, რა თქმა უნდა, ყველაფერს იჯერებ. ლაპარაკი იმას, რომ გაყალბებული არ ჯერათ. აი როცა ამ ციფს უდებ და ეს ოფიციალური ციფრებია, ჩვენ ყვარ ვაქვეყნებთ ამ ციფრებს ხელისუფლება, მაშინ ყველა იძერებს, რომ არჩევნები არის გაყალბებული. გაიხსენეთ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ოფიციალურად 3%-ით გადააჭარბა 3%-ით გადააჭარბა ბარიერს, 50%-იან ბარიერს, ხო? ესე იგი რამდენიმე ათასი ხმით. როდესაც ჩვენ მილიონი ხმა გიდევს ჯიბეში და როცა გინდა, რამდენსაც გინდა იმდენს გამოიყენებ, ხო? ბუნებრივია, რომ შენი ლეგიტიმურობა რბილად რომ თქვა ეჭქვეშ დგას, ჩემთვის ეჭქვეშ კი არ დგას, უბრალოდ არ არსებობს. მაგრამ ასე დავარბილებ ჩემ ფრაზას. ეჭქვეშ დგას, არა მარტო ჩემთვის, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებისთვის. ასე რომ ამ პარლამენტის მიღებული კონსტიტუცია რა უნდა იყოს, მე ეს არ მესმის. შუა ზაფხულში პლაჟებზე ატარებენ ახლა საერთო სახალხო განხილვას, ხო? დაჩქარებული წესი, რატომ უნდა ასე სწრაფად გააკეთონ? ესეც გასაკვირია, სააკაშვილი ხო ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი უნდა შესრულდეს 2013 წლის შემდეგ, არა? ის ფიქრობს 2013. ეტყობა, ან ასე არ ფიქრობს, ან საზოგადოების რეაქცია ელოდება. ასეთი მოდელები და ვარიანტები ციხილებოდა მძიმე დაპირისპირება საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის გაზაფხულზე, იცით თქვენ, ასეთი მოდელები იყო განხილული, როდესაც უნდა მომხდარიყო სერიოზული შეტაკებები და მე ვანო მერაბიშვილის ხელით დამყარდებოდა
ამ გაზაფხულზე.
დიახ, დიახ, დიახ. ეს დაგეგმილი იყო ყველაფერი, ასეთი ინფორმაცია არსებობდა და ის ქონდა არა მარტო ჩვენ სხვებსაც.
კიდევ მსმენელი ყავს, აქტიურობ მსმენელი დილამ შვიდობის.
დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის.
ბატონო რევას.
დიახ.
რა როლს ასრულებს ეთნიკური ფაქტორი, თუ მოქალაქეს გაუჩნდება სურვილი გახდეს ეროვნული ფორუმის წევრი? მადლობა.
ეროვნული ფორუმის წევრი არის ქართველი ეთნიკური, ეთნიკური სომეხი, ეთნიკური აზერბაიჯანელი, ეთნიკური ქურთი, ეთნიკური რუსი, აფხაზები არიან, ეთნიკური აფხაზები და ასე შემდეგ. ქართველ ერისთვის კეთდება, ქართველ ერში ჩვენ ბუნებრივია გულისხმობთ საქართველოს მოქალაქეებს, ეთნიკურ სომხებს, რუსებს, აზერბაიჯანელებს, ქურთებს, ესტონელებს. არ მინდა პრეზიდენტის გამონათქვამი ვეხმარო აფრო ამერიკელებს.
ბატნარევაზე, რომელ პოლიტიკურ ძალებს მოიაზრებს ეროვნული ფორუმი პარტნიორებად და რომელთან თანამშრომლებს, თუ არსებობს ასეთი დაყოფა და მიდგომა?
ასეთი დაყოფა არსებობს მხოლოდ საკითხების მიხედვით, თქვათ პირდაპირ ვითანამშრომლებთ ყველასთან, ვინც მოცემულ შემთხვევაში მხარს დაუჭერს ფორუმის ინიციატივას, ან ჩვენ შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში მხარი დაუჭიროთ სხვის ინიციატივას, ამას თანამშრომლობა ჰქვია, ბუნებრივია. და არ ვითანამშრომლებთ იმასთან, ვინც გვებძვის, მათ შორის ოპოზიციაში და ასეთებიც არიან. დამარცხდებიან, გარწმუნდეთ.
თანამშრომლობის უახლოეს გეგმაზე თუ შეგიძლიათ
დამარცხდეთ? აი, ეს მაგალითია, ხომ? აქ ფორუმის ინიციატივა ხომ არ არის? ეს არის თავდაპირველად 10 პოლიტიკური ორგანიზაციის ინიციატივა იყო და პრაქტიკულად ყველა, აი, ვინც გაგიგიათ პოლიტიკურ ასფერეზე მეტნაკლებად აქტიური ძალები იყვნენ ამაში ჩართული. საბოლოოდ ინიციატივა, განცხადება ოფიციალური და მხარდაჭერა, ამას აქვს 10 პოლიტიკური ორგანიზაციის. დიახ, ოღონდ ინიციატივა გააკეთა 7-მა თუ 8 პარტიამ. ინიციატივა პერს არაფერს არ წყვეთს ამ შემთხვევაში, გესმით, ხო? იქ ცალკეული პიროვნებები აწერენ ხელს ინიციატივას, ამას ტექნიკური მიზეზიც აქვს თავის, იმიტომ რომ ყოველი ფურცელი ინიციატორის ხელმოწერით უნდა იყოს დადასტურებული, ამიტომ ზოგიერთი პარტიიდან 3-4 კაცი აწერს ხელს და ასე შემდეგ. საკანონმდებლო ინიციატივას როგორც მოქალაქე.
აი, ძირითადი მიმართულებები საკანონმდებლო ცვლილებებისა გულისხმობ ისევ საარჩევნო კოდექსს. ახალ კოდექსზე ვლაპარაკობთ, ცვლილებებზე ვლაპარაკობთ.
ჩვენ ვლაპარაკობთ, ბუნებრივია, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა ითვალისწინებს ცვლილებებს არსებულ კონტექსში, მაგრამ ეს ცვლილებები საკმარისად დიდი იქნება, მოცულობითი იქნება, იმიტომ რომ თავისთავად რეგისტრაციის პროცედურა, ხომ?
არჩევნების დღეს არამარტო
მანამდე არჩევნების დღეს ჩვენ ვითვალისწინებთ თავად არჩევნების დღეს არჩევნო უბნებზე ზოგიერთი პროცედურის დამატებას, მაგალითად ეს არის ბეჭდებზე დამღის დასმა და მეორე დამღის დასმა არჩევნების დამთავრებისთანავე, რომ ეს ბეჭედი მანამდე არ იყოს დარტყმული წინა დღეს ბიულეტენებზე, არა, დამღის გამეორება შეუძლებელია პრაქტიკულად და მეორე დღეს არ გამოიყენოს, ან არჩევნების დამთავრების მერე არ გამოიყენოს ორი დამღა და ასე შემდეგ. უამრავი წინადადება, რომელიც ცალ-ცალკე იწევს პრაქტიკულად ყველა მუხში ცვლილებას, ხო? ამიტომ საკმარისად მოცულობითია ეს მზად არის უკვე იმუშავეს როგორც ფორუმის წარმომადგენლებმა, ისე ვახტანგ ხვალაძემ, ის რესპუბლიკური პარტიის წევრია, თქვენ იცით, და ესე იგი სორუპოვარი კაცი გახლავთ საარჩევნო კანონმდებლობაში განსაკუთრებით და საკონსტიტუციო სამართალში მთლიანად. ასე რომ საკმაოდ დიდი ჯგუფი მუშაობდა.
დრო იწურება სამწუხაროდ ამიმინდა რომ
მნიშვნელოვანი ტექსტური
ტექსტური შეტყობინებაც არის გისმენ ნინო.
შეკითხვა არის შეიძლება არა კონკრეტულ პასუხს არ ელოდეს. დღეს სურს თუ არა მსოფლიოს იხილოს ეროვნული მთავრობა ქვეყნის სათავეში.
მაბატიეთ უნდა ვთქვა სხვა გზა მსოფლიოს არავინ არ ეკითხება რა მთავრობა იქნება. საქართველოსში მსოფლიოს ეს შეიძლება მოეწონოს ან არ მოეწონოს. ქართველი ხალხი აკეთებს, ქართველი ერი აკეთებს თავის არჩევანს და მე გარწმუნდით, რომ ეს არჩევანი იქნება ყოველთვის გადამწყვეტი. თუ ამდენ ხანს ეს ასე არ იყო, მე უბრალოდ გული მწყდება ამაზე, ძალიან მარტივად ვამბობ. აღშფოთებული ვარ, რა თქმა უნდა.
და თქვენი ჩვენთან მობრძანების საბაბი და არა მიზეზი იყო სწორედ ის, რომ იწყებს ეროვნული ფორუმი რეგიონებში.
საბაბი
რა
მიზეზი რა იყო?
მიზეზი ის, რომ გვაინტერესებდა თქვენი აზრი. ამ შემთხვევაში საბაბი იყო ის, რომ გადიხართ რეგიონებში. რამდენად მოიცავ, რამდენ რეგიონს მოიცავთ, რამდენ სოფელს ქალაქს?
მე გეტყვით, ჩამოგიტყვით, გორის რაიონი იქნება ორი დღის განმავლობაში რამდენიმე სოფელი და გორი თვითონ ქალაქი. შემდეგ მოდის სამეგრელო, ფოთი, წალენჯიხა, მერე იქნება 14-მდე გეუბნებით გეგმას, ხო? მე არა, მანამდე იქნება საჩხერე, მერე ფოთი, წალენჯიხა, შემდეგ იქნება გურია, ოზურგეთი.
ანუ ითქვა რომ ყველა თვითმართველობაში მივალთ, ყველა სოფელში მივალთ.
ყველა თვითმართველობა.
ვერა.
მოდით გადავთვალოთ რა. დიახ. ხო, დღეში ორი შეხვედრა რო ჩავატაროთ, წელიწად ნახევარი დაგვჭირდება, ისე რომ არ დავისვენოთ არც ერთი დღე.
გასაგებია. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა
მსმენელს. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და მსმენელს მოთმინებისთვის.
მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ეროვნული ფორუმის გენერალური მდივანი ბატონი რევაშავიშვილი.